کاک جهو جاری کتر خوشاتن بو بشی کوری دنگی امریکا بیگومان پاش روینوی لیلی سر پیچو پیشل کار یکان و چار سر کردنیان و در کوتنی در انجام کتا یکان پیکینان حکومت لپیش دایا هرچند تایسه چکم للاینکان باسیو ناکن بلان بپی او جماردنگانی که هرکم للاینکان بدست سیناوا تا چند پیکینانی ام حکومت کاری کی و آسان دبید
بله منی سلام هیا خدمت جناب تو بشرانی در برزی دنجی امریکا اینا اوه که بو اعمارو بو رجی دنگانی که بسر بابلین گشتکان و فارتکان در دابش بوا توزیگ وضعیتی پیکنانی حکومت بولا پارلمانی چوارم در توزیگی پیچی در کردو برای که سخت کردو به هوی اوه که هندگ آلوگاری لمرتبه و جیگو پیگه خشبکان و لیتان در ساز بوا اوه توزیگ وضعیت که چیده دو با پیکنانی حکومت لآینده دا
با او پیه پارتی دیموکراتی کردستان لمحل بجردن از دوره نیدنگی کانی بدا سینا شیانی هی لگل که هاو پیمانی درست بکاد یکیتی و کجاران گوران یان لین اسلامی کان
راسته که اوه که پارتی دیموکرات وگ لیشت وگ حجب و لینشی که زوره نیدنگی کانی جاری هیا بو پیکنانی حکومت لاین اک دگرد که او لاین هجمونی و دسالاتی شنتی پارتی دموکرات لحریم کردستان بپارزه و نی خاطر جیر مترسیوه باشترین و گنجاوترین لاین لدیدی پارتی دموکرات و بگو من این اجتماعی به هوی اوی که یکیتین اجتماعی اطلاف دگل یکیتین اجتماعی دیگل اوی که هجمونی پارتی دموکرات لدو پارزگای دوکو هولیر ده پاریز یو تهدید یکنه بو هجمونیا لهمان خالده به هوی اوی که نیوان یچتی گوران هر بنا خوشی ده هیلته و پیش با لیک نزیگ بونوی او دو جریانه ده گریه اوش خوکاری که پارتی لپاریزگای سلیمانیش ده بیت خواهن نفوز و پیگه یعنی نفوز و پیگه پارتی دموکرات لسلیمانیش پره پیده ده
بلام که اکسه هون؟ یکیتی که وکو لزاری هندی لسرکرده کان و کادرکانی و هاتوا لحاو پیمانین لگل پارتی سازش که زوریان کردو و زوریش لپرستیجی خوان لدست داوان بشیانی هی جاری که تیل جیر فشاری مردمش فشاری اندامانیان بگرین و جیر چطری حاو پیمانی پیشو؟
بباوری من یکیتی نشتیمانی سیر گیل پیشا یکم وکا دریجه بدا به حاو پیمانی استراتیجیگ و بشتاری لحکومتی آین او هر چند دریجدانی حکومت و هاپیمانی استراتیجیک لگل پارتی با یکیتی چیشه ساز کردو و با بوت هوکاری سرچی اوی که یکیتی زور دام بازده لحریم کردستان بگشتی و لفارزگی سلیمانی بطایبتی بلام لهمان خالده ده یکیتی ده توانی لمانوه لده صلات و دریجدان به هاپیمانی استراتیجیک امجاره لامکاناتی او هاپیمانی تکل گور بگریه بوی که بتوانی خدمت گزاری که راستقینه و باش بکا لپارزگای سلیمانی و لحریم کردستان بوی که او دنگانی لدستی چه جوریان بگریتو دلام او ریس که احتمالی ویه که دریجدان بو هاو پیمانی او اندیدی که جیکیتین اجتماعی دا بزینی او احتمال او شیمانه شه
شانسی پیکنانی پارتی لگل گورانا چنه؟
واقعیت که اویه که بله برچال گرتنی اویه که گوران لگل پارتی چشیان زور خوله چشه زور قولان هیا بلان وقت دو لیستی که زورترینی دنگکانیان هیا شیمانه وجدکره که بتوانن امانه حکومت پیک بینن بیکوا لبیر من نسید که نوشیروان مصطفى امین رکخری گوران پیکنانی حکومت لگل پارتی رد نکردو توا بلان لسر بنمایی چی گنجاو یعنی باسی وی کردو که ایمه لگل پارتی رنگ حکومت ساس بکین و یعنی اطلاف بکین رد بکین که حکومت ساس بکین بلام حکومتی که شفاف که حلو بستکن بریارکن با آگاهی همو لاینک نه بشاراوی هندیک شد بمینی توا
کاشا هو وکوباز دکریت یکی تیر اجتماعی کردستان لنا حکومتی پیشو هیچ پوست وزارتی که واگرنگی به دست و نبوا بلکو لهر پوستی کش وی خود اگر وزارتی کش برپرس بونا به هوی جکرکی که پارتی بوا کاریگر نبونا آیا گوران آماده بچتنا حکومتی که لوجورا؟
واقعیت که اویه که یکیتی حکاری دابازینه که چوننی و حکومت نبو بلکه قبول کردنی شرایط یک بو قبول کردنی هلو مرج یک بو که هجمونی پارتی بسر یکیتی دا مسوگر کرد بلان گوران درسی ورگتو لوضع رنگه هاوپیمانەتی لەگەڵ پارتی بکات بۆی کە حکومەت ساز بیا. بەڵام بە شرایطێکی جیاواز لەو هەلومەرج و شرایطێکی یەکێتی هاوپەیمانەتی کرد لەگەڵ پارتی.
بەسەر جیوازەکانی یەکێتی لەگەڵ گۆڕان هێشتا یەکێتی و گۆڕان لە یەکەوە نزیکن بۆ پێی گۆڕان لە ڕێکخراوەیدا یەکێتیە جیابووەتەوە تاکو پارتی تا چەند شیانی هەیە گۆڕان و یەکێتی بتوانن لەگەڵ لایەنە ئیسلامیەکان هاوپەیمانی دروست بکەن؟
واقعیەتەکەی وەیە احتمالی وەش هەیە ئەگەر ئەوانە بتوانن یعنی با بڵێن گۆڕان و یەکێتی یەک گرتو کۆمەڵ بتوانن ئەوەڵان ڕێککەون یعنی ساغ ببنەوە لەسەر وەی کە ئەوانە ببن بەلایەن ببن بە ئێتلاف وە پێکەوە بوونی وانە وەک ئێتلافێک بتوانێ نیوەی زیادە یەکی دەنگەکان لە پارلمانی کوردستان بۆ وانە مسۆگەر بکا اینجا دەتوانن شەرعیەت وەربگرن و حکومەتیش ساز بکەن چون دەبنە نیوەی زیادە یەک ئەوە قاعدەی نیزامی پارلمانی بەڵام دەنگەکان ڕەنگە وانیشان نەدا یعنی ئێستا بەلە بە چاوگرتنی ئەوەی کە پارتی دەنگدانی تایبەت و بەو دەنگدانەی یعنی ڕۆژی بیستەم و ڕۆژی بیست و یەکەم نزیکەی 42-43 کورسی هەیە 11 کورسیش کە دەمێنێتەوە بۆ کەمینەکانی ئاکلد و ئاشور و ئیجەدی و تورکمان تقریبا 55-56 کورسی هەیە 23 کورسی دەمێنێتەوە کە دەتوانێت لە سەربەخۆکانیش ئەوەی خرکاتەوە حکومەت پێک بێنیە بۆیە بە باوەڕی من ساختکردنەوەی ئیتلافێک لە گۆڕان و یەکێتی و گرتو کۆمەڵ کە بتوانێ نیوەی زێدەیەکی دەنگەکانی هەبێ و کورسیەکانی بەدەست بێ لە پارلمان و حکومەت ساز بکا تۆزێک لاوازە بەڵام غەیری مومکینیش نییە
زۆرجار باس لەوە دەکرێتن بەو پێی هەرێمی کوردستان چواردە و دراوە تورکیا ئیران سووریا وەرە و لایشەو ناکۆکی زۆر لەگەڵ حکومەتی عێراقا باس لە حکومەتی بنکە فراوان دەکرێتن کە دەبێت بەرژەوەندی وڵات لە بەرچاو بگریێدن تا چەند شیانی هەیە دروستکردنی ئەو حکومەتە بنکە فراوانە و تا چەند شیانی هەیە لایەنەکان ئامادە بن سازش بکەن لەسەر هەندی مەرجوبەن بە تایبەتی گۆڕان
ئەگەر چاوێک لە ئەو دەنگانە بکەین کە لیستەکان بەدەستێنێناوە وەضعیەتەکە جۆرێکە کە هیچ لایەنێک بە تەنیایی ناتوانێ حکومەت ساز یعنی پێویستی بە ئیتلاف هەیە بەو وەضعیەتەش من بەش بە حاڵی خۆم چاوەڕوانی ئەوە دەکەم کە با بڵێن سیاسەتوانانی کورد لەو هەلومەرجەدا بەو دەنگە تایبەتەی کە خەڵک داوێت چەند دەنگدانەکە پەیامێکی لە پشتا ویست و داخوازێکی لە پشتا یعنی وەختێک چاو لێ دەکەین گۆڕان دەبێتە هێزی دووەم دیارە جەماعەتێک خەڵکانێک هەن کە گۆڕان خوازن خوازیاری گۆڕان لە هەلومەرجی سیاسی و کۆمەڵایەتی و فەرهەنگی و وەضعیەتی ژیان لە هەرێمی کوردستانن بۆیە من ئاواتە خوازم کە حکومەتێکی بنکە فراوان کە هەموو لایەنەکانی بە نسبەت سەهمێکی کە لە دەنگەکان هەیانە بەشداری ببن حکومەتێکی وەها بنکە فراوان ساز ببێ کە بەڕاستی بنەمای سەرەکی ئەو حکومەتە نیەتی سەرەکیەکەی خزمەتگوزاری من هیوادارم کە ئەو وەزعە بەدی بێ و ئەو حکومەتە ساز بکرێ چون بەڕاستی خەڵک جارز بوون لەو وەزعە لەو گەندەڵی و لەو وەزعە نالەبارەی کە ئێستا لە وەضعیەتی ژیانی خەڵکی هەرێمی کوردستاندا هەیە بەڕاستی
ڕۆژەمەوان شاو حوسێنی زۆر زۆر سپاس
سپاس دەکەم سەرکەوتوو